god historie. En historie om guder, jætter og menneskebørn.
Sådan starter Jul i Valhall i hvert fald. Sådan starter...
Og vi er alle tre. For nogle guder, for langt de fleste små børn. Mm. Men helt sikkert nogle fucking jætter, som i min datters bog hvad hedder det, nordisk mytologi, der står der, de er stærke, men de er også grimme. Og det er også. Det er altså, også. Simpelthen. For det er selvfølgelig vanvittig verdenshistorie. Endnu en adventsepisode med dine værter.
Pitteløde.
Og mig, Alexander Janku, a.k.a. Mikado. Og så er vi her sgu igen.
Ja, vi er på tredje søndag i advent. Det er snart jul.
Det er snart jul. Og vi kan jo se, at staten er jo kommet med nogle rigtig dejlige julegaver i form af to store fuck fingers lige op i vores ansigter, har lukket vores live show i
Bremen
ned, som nu bliver flyttet, forhåbentlig. Vi skal lige have de sidste detaljer på plads. Det kan være, at de allerede uden over, at når den her episode udkommer.
Hvem ved?
Vi krydser fingrene.
Når vi optager det her, så er vi i hvert fald meget tæt på at have styr på det.
Det kan jeg love jer.
Og det, jeg vil da godt indrømme, at jeg er bandet da noget så voldsomt, da Mette hun lige siger. Og i øvrigt, så skal vi have lukket ned for superspredderen. Vanvittig verdensstøj live for Bremen Teater. Det var sådan noget i den stil, hun sagde.
Jeg hørte ikke andet.
Ja. Hvor jeg var lidt sådan, fuck dig, Mette.
Præcis. Altså, men igen. Altså,
og hun i øvrigt også pointerede, at de snakker for meget udenom. Og i øvrigt, så synes jeg, de griner for meget. Og,
for mange tangenter, og de er jo pisse upassende for minoriteter. Der er meget i vejen.
Lige præcis. Det var i hvert fald sådan, jeg hørte det.
Det var 100% sådan, jeg også hørte det. Problemet var samtidig med, at hun annoncer alle de her lorteting, som også går ud over mig personligt. Der sidder jeg seriøst på Facebook og diskuterer med en af mine gamle kollegaer, som er galopperende konspirationsteoretiker. og du ved, hvor de sådan bare deler citater fra Hermann Göring, som han aldrig har sagt, og alt muligt vanvittigt lort. Altså, jeg ved godt, det var ikke sådan helt ligesom vores medpodcaster slash komiker, Michael Schødt, der var ude i en kæmpe stormvind sidste uge, eller for 14 dage siden, med anti-waxerne. Men jeg havde min egen lille krig, hvor jeg sad og forsvarede, hvad kan man sige, det her med nedlukning og sådan nogle ting, samtidig med, at jeg bare kunne se, hvordan min egen drømme blev knust. Men altså, sådan er det. Vi bliver nødt til at ofre os, og det har vi så også gjort, og det har I gjort. Ja. Det går jo mest ud over jer, kan man sige, desværre.
Ja, altså, vi er selvfølgelig trætte af, men det har, også været, det har faktisk været enormt, og det lyder mega mærkeligt, men det har været for os, altså selvom det har været kæmpe nederlag for os igen, og måtte flytte et show, vi har jo stort set måtte flytte alle vores shows. Mindst en gang. Og showet på Bremen er også blevet flyttet en enkelt gang tidligere.
Ja, ja.
Men for mig var det faktisk enormt sådan hjertevarmende at vide det der med, sådan at I også var rigtig kede af, at det blev flyttet der, fordi I også har set frem til det. Og så kan vi jo gå rundt og være kede af det alle sammen.
Lige
sammen,
præcis. Ikke? Så, det handler om at stå sammen i den her svære tid.
Ja. Men vi har nogle ting, vi lige skal have
afsluttet. Det har vi. Afsluttet først inden, og fremmest, Peter, skal vi have øl i glassen.
Det skal vi nemlig.
Fordi vi har jo endnu en gang. Det er jo lige så vigtigt som historien. Og det er jo tredje øl i listen. Og i dag der er vi ude i et bryggeri, jeg mener det er et hollandsk bryggeri, Frontal, der har lavet samarbejde med et andet bryggeri, der hedder The Brewery, som er kendt...
Det er et godt navn til et bryggeri.
Jamen, det staves på en anden måde. Det staves Brewery.
Brewery.
Og det er et vanvittigt godt bryggeri.
Okay.
Og det er en...
det er jo også bryggeriet.
Det er bryggeriet, simpelthen. Og det er en Imperial Mexican Stout. Og så vidt jeg kan forstå, så er det fordi, at der er tilført chokolade og kanel i selve, hvad kan man sige, i selve bryggeprocessen. Okay. For ligesom at give den lidt ekstra. Og så er den også ligget på fad. Den hedder I've Got Friends in the Music Business. Og så vidt jeg kan forstå, så er det et barrel aged blend. Det vil sige, at man har lagt flere versioner af den her øl på fad, og så har man blandet, hvad kan man sige, fra forskellige fad. Så det er et meget specielt bryg. Jeg ved, den var faktisk forholdsvis dyr i forhold til den 33 cl liters. Så jeg ser meget frem til den.
Og det er jo en, vi har fået fra ølkassen.
Det er det lige præcis.
De har ikke betalt os noget for at nævne det. Men
vi er bare glade for dem. Skud ud til Jens Urup.
Ja, og så. Apropos ølkassen, så kan jeg jo beskrive glassene.
Ja,
gør det. For det er også ølglas, vi har fået fra ølkassen. Og det, hold kæft, den er mørk, den øl der.
Den er dark.
Den ligner jo, det er jo Coca-Cola.
Like your soul.
Ja. Men det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle små ølglas, kan man kalde, ikke? Jeg ved ikke, om de hedder noget specielt.
Det er sådan nogle små, det er jo små smagglas. Sådan lidt ovale i formen.
Man skulle ikke tro det, men jeg har faktisk været til ølsmagning en enkelt gang. Der fik vi sådan nogle glas her.
Lige præcis. Så, men den tager sig jo vanvittigt ud i glasset. Den er kulsort, altså dødsensort.
Dufter meget chokolade.
Den dufter, ja, helt sikkert. og har også en lille smule sprit. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får lidt tequila-vibes. Altså, sådan, den har den
det er
der,
også
sådan,
Mexican.
Jamen, det er det. Og den har sådan den der sådan, saltede sprit-duft.
Ja, det, altså, jeg har virkelig prøvet de her seneste episoder sådan at prøve at byde ind med ting. Jamen, og det fede er, at der var en, der sendte en besked til os den anden dag, at ja, altså Peter, jeg tror ikke, du kommer så meget med, men hvor er det sødt, at du prøver. Så jeg forsøger virkelig.
Og ved du hvad, det er så dejligt at se dig prøve. Altså, nu har vi jo oplevet dig i de sidste 100 episoder at prøve at skrive spas ned til episoderne, og nu prøver du også at byde ind på det her, det er perfekt.
Altså, så,
selvom det er dig, der er den
sjoveste. Der går ikke længe før, at vi kommer mere på hjemme, eller min hjemmebane, fordi at der kommer snart et afsnit, hvor vi skal drikke Fernet Branca.
Oh god. Fy for helvede. Nå, ja. Skål, min ven.
Skål.
Jeg smager på det.
Det er god.
Jamen altså, den er goddamn stærk. Altså, der er noget smæk forskelligt her.
Den er altså sådan lidt klæg.
Den er en lille smule klæg.
Ja, lidt.
Men jeg tror faktisk, at til gengæld, altså temperaturen på den er perfekt. Den er lige omkring 12 grader, og det passer også cirka med alkoholprocenten i rundetal. Meget klistret. Meget sådan enormt meget mundfylde. Altså, det sker også. Altså, en ting er, at du har
jeg
det
her... Jeg har faktisk godt smage lidt, det, når du siger tequila, at den har sådan...
Ja, og jeg tror faktisk, det der sker, det er fordi, hvis den er fadlagret, så har den jo formentlig noget ligget på E, som er det, der er det mest udbredte fad, man bruger. Og det giver... Mm. Det kan godt give sådan lidt tanniner, eller sådan en lille smule, hvad kan man sige, noget gavsyre.
Okay.
Nu kaster jeg bare omkring mig. Jeg mener, det er gavsyre.
Jamen, jeg sidder der.
Ja, klar. Men det giver den her sådan lidt udtørrende fornemmelse i munden. Og det er det, jeg synes, man kan fornemme på det her. Og det kan også netop også give sådan lidt en fornemmelse af det her sprittighed. Og hvis du kombinerer spritten med sådan det her indtørrede, den der udtørring af munden, så får den netop, det synes jeg, den der tequila-vibe. Men den har helt klart sådan nogle stærke chokoladenoter. Mm. En lille smule kanel, kan jeg fornemme, men det er meget, meget lidt. Det kan være, det er bare mig, der gætter her, men den, altså, jeg synes, som stouts kommer, er den virkelig lækker. Den er nem, relativt nem at drikke, men den er også stærk. Altså, får fandme noget for pengene.
Altså, den kilder der på vej ned, det kan man da sige.
Og den trækker altså også nogle ganske, ganske flotte gardiner af skum her, og relativt tykflydende. Rigtig fint. Ja, lækker øl.
Vi har også lige en sidste hænger, vi skal omkring, inden vi rigtig kan gå i gang, fordi vi rundede jo 2 millioner afspilninger for ikke så lang tid siden.
Ja, tak.
Og i den forbindelse så lavede vi en tegnekonkurrence på vores Facebook og vores Instagram. Nu, der er en del, der skrev til os og spurgte, hvad, hvornår slutter den egentlig? Og
så, det er et godt spørgsmål.
Og det var egentlig et rigtig godt spørgsmål, det havde vi aldrig rigtig fået meldt ud. Men den sluttede altså i onsdags.
Lige præcis.
Eller nær.
I dag.
I dag, fordi vi optager det onsdag. Men for jer, der hørte det, jamen, så var det i onsdags. Den 9. Og vi har fundet nogle vinder, eller en vinder har vi fundet.
Vi har fundet en vinder. Men jamen, okay, vi lige skal lige sætte det fra start. Fuck, der er mange gode bud.
Fuck, jeg var virkelig overrasket over, altså også hvor meget nogen havde, altså jeg havde forventet at få en masse tændstikmænd.
Det fik vi også.
Det gjorde vi også.
Men vi fik også, altså jeg måtte jo sige, den første, jeg grinede sygt meget af, det var Daniel Borg, der sendte en krusedullen og sagde, det her, det er The Cannonball Loop fra jeres første afsnit. Og det, jeg grinede så højt, fordi det er en kombination af, det er en virkelig uhjælpelig tegning, samtidig med, at manden, han har fanget essensen af afsnittet, fordi den rutsjebane fra Action Park blev vitterligt tegnet på en serviet. Yeah. Så han har bare ramt den lige i røven. Problemet er bare, at der så i følgende uger kom så meget ekstra lir. Der er eddermame med nogen, der har brugt nogle timer.
Lige præcis.
Og det bliver vi også nødt til at anerkende.
Altså, jeg havde lidt tænkt, da vi lavede konkurrencen, at jamen, så trækker vi løjet, og så er det ligesom afgjort. Men det er også lidt på en eller anden måde unfair, når der er nogen, der har brugt 18 timer på at lave noget, og så de tilfældigvis taber til nogen, der har brugt 2 minutter på en procedur. Så på den måde, så har vi prøvet at finde vinder ud fra en blanding af noget talent, af noget humor, af noget originalitet.
Og noget æstetisk sans.
Og noget æstetisk. Så,
Men igen, skuddet til alle dem, der lige skød noget hurtigt, fordi det fandt mig også ret grineren. Og så skuddet til Liva på 12 år, som også lige har budt ind i tegnekonkurrencen. Mm. Fuld respekt, sindssygt godt, og det er vi glade for.
Mega fedt.
Vi har lige en, vi lige skal snakke om, og det er Christian Koksbang.
Ja.
Som
lige nåede at sende noget ind i sidste øjeblik. Inden
han har formentlig brugt altså tocifret antal timer, fordi det, han manden har gjort, det er, at han har photoshoppet altså ting fra samtlige afsnit.
Altså, han har taget et billede af et værelse, og så photoshoppet os ind, der sidder ved et bord.
Og så har han ellers bare gået amok med et potpourri af elementer fra stort set alle afsnit.
Mm. Og det er virkelig blevet fedt.
Det er virkelig blevet fedt. Det er virkelig vanvittigt. Det er mange elementer. Men jeg er ked at sige det, Christian.
Det er ikke en tegning.
Det er ikke en tegning. Så A for effort, tror jeg. Sindssygt fedt, og du får helt sikkert et shout-out.
Ja.
Men jeg er ked at sige, at du vinder ikke konkurrencen.
Det er altså, på den måde har han lavet lidt den at møde op. Du møder op til X-Factor Edition med, at du er god til at drible med en bold, ikke? Hvor det er sådan,
talent inde ved siden af.
Prøv at høre. Du er virkelig god. Det er en sangkonkurrence, men, ja,
men du dribler ikke i, altså, du dribler jo ikke i mol. Jeg kan ikke bruge det til noget.
men skud for effort.
Ja, præcis. Vi har lavet hver vores top 3 over, hvem vi synes skulle vinde den her. Og underligt nok, altså, det sjove er, at både anden plads og første plads er vi enige om.
Ja.
Så det er kun tredje pladsen, hvor vi divergerer en lille smule.
Skal jeg starte med...
Du må gerne nævne din tredje plads.
Min tredje plads, det er Rasmus Damsgaard Jørgensen, som har tegnet en... det er faktisk også lidt sådan en potpourri af hans yndlingsafsnit, hvor han har tegnet os, der sidder nede og drikker øl. Mig har han ramt skide godt. Du ligner lidt mere Post Malone.
Med asiatiske træk.
Men det er altså heller ikke helt skidt.
Nej, det er ingen dårlig, det er ingen dårlig ting.
Men han har så egentlig blyantstegning.
Det er rigtig fint, blyantstegning.
Rigtig flot.
Det er skide godt.
Hvor der så er nogle af de her hovedpersoner, eller hovedelementer fra nogle af hans...
Count Chocula er der også.
Ja, Count fra Sesame Street. Så den har jeg valgt at sætte på en tredje plads, fordi jeg synes virkelig, den var fedt eksekveret. Og man kan, der er jo også nogen, der har været inde og bruge computer til eftertegn. Altså man kan se, at den her den er totalt tegnet i hånden. Det synes jeg også super fedt.
Det kan jeg også noget. Min tredje plads, den går til Mathilde Thomsen, som har lavet et fantastisk billede af Franz Reichardt, der kastede sig ud fra Eiffeltårnet for at lave sin egen faldskærm, og så ligger helt død, hvor der så er dig og mig i forgrunden, hvor en af os, jeg tror det er dig, der siger, fuck, var det vildt, og så siger jeg til gengæld, var det helt lydløst. Og så er joken selvfølgelig, at
han har vinger af silke.
Lige præcis. Og det er sindssygt godt lavet, og stregen er genial. Ja. Så den får altså en tredjeplads hos mig.
Ja, men anden og tredjepladsen,
eller andenpladsen er...
eller anden og førstepladsen,
lige præcis. Dem er vi enige om.
Dem er vi enige om, ja. Jamen, skal jeg tage andenpladsen?
Ja, gør det.
Det er... jeg var faktisk slet ikke i tvivl.
Nej.
Fordi at jeg grinede rimelig meget af den tegning. Og jeg synes, at den var rigtig, rigtig, rigtig godt tænkt.
Ja.
Det er Eva Sofie, der har tegnet sådan en... Det er sådan en middelalder, hvis man kender de der...
Det ligner sådan nogle knyttede, altså sådan noget, der er lavet på, hvad hedder det, korsstingsbroderi?
Ja, lige præcis.
Agtigt. Ja. Med folk fra middelalderen.
Ja, men hvor at der er en, jeg tror der er en, der laver margarina, og der er en, der dapper, og en, der... jeg tror der er en, der flosser, og så står der under tididakket i de dage.
Og det er selvfølgelig...
Det er vores teknofest i...
det er henvisning til afsnit nummer 36.1. Der handler om sære sygdomme med det her teknokorn nede i
Strasbourg.
I Strasbourg, ja, lige præcis, grænselandet mellem Frankrig og
Tyskland. Jeg synes, den var godt tænkt at bruge det der middelalderlige udtryk på den måde.
Helt vildt.
Jeg synes, den solgte ideen ret godt. Ja. Og jeg har da i hvert fald fået et nyt coverbillede på Facebook, tror jeg.
Det er af den. Fucking grineren, det er det. Så skuddet til Sofie for en fantastisk tegning. Men førstepladsen.
Førstepladsen, der vinder 4 centiliter
spidseøl.
Ja, hvis du blander den op, ja.
Og jeg skal jo lige informere dig om, at vi har en lytter, som har sendt os en af de andre øl, vi snakkede om i det kapløb.
Nå.
Der er vitterligt en, der mødte op på min adresse med en flaske øl til 900 kroner, som han ikke længere selv gad at drikke af, fordi han havde købt 4 af dem. men det tager vi en anden dag, fordi folk de kommer med bajer her, og det er næsten for meget nu. Jeg har lageret fyldt op, og det er perfekt. Men hvis der er nogen, der står med noget, som de gerne vil med, så siger det bare.
Vi er på grænsen til en misbrug.
Ja, hold nu op.
Det er også derfor, vi ikke går fuldtid på podcasten, fordi det vil være at anerkende, at
jamen,
så er vi jo fuldtidsalkoholiker.
Lige præcis. Nå, hvor med alting er, førstepladsen den går simpelthen til Frederik Stadager Larsen, tror han hedder. I hvert fald Frederik Stadager. Og han har tegnet Roy Sullivan, verdens mest uheldige mand, i lige det øjeblik, hvor der er en fucking bjørn, der tager hans fisk. Og han bliver ramt af lynet. og det er i sig selv et fucking kongeøjeblik i hele vores efterhånden 120 timer lange gennemgang af verdenshistorien. Men ikke nok med det, så har Frederik en genial streg. Og jeg ved godt, det er jo ikke en, altså den er jo tegnet digitalt, men han har stadig været i gang med den digitale blyant.
Den ligner noget, der er taget af en Disney-film.
Det er en, altså hans æstetik er vanvittig. Og jeg kan se, at han er også en, altså han er jo en, der sidder og bakser med den slags til hverdag, og det må man bare give manden. Det ser kraftedeme professionelt ud.
Den er virkelig, virkelig flot.
Sindssygt flot. Og det er altså nok til at udløse en førsteplads i den her tegnekonkurrence.
Dejlig cartoony.
Helt vildt cartoony. Sindssygt streg. Fantastiske proportioner. Og et sindssygt godt farvevalg. Altså, der er bare ikke noget. Altså, over hele linjen. Fantastisk eksekveret. Fantastisk øjeblik. Og ved du hvad? Det er A for effort. Helt vejen rundt. Det er til UG.
Lige præcis.
Så det bliver, det bliver sgu Frederik, der løber med den. Og altså prøv at høre, vi har fået
100. Men det har faktisk været rigtig
sindssygt svært, man. Vi har
rigtig
fået
tæt, bare det at skære det ned til top 5 for mig var
svært.
Enormt svært. Så skulle jeg skære det ned til 3. Og så tror jeg, da jeg sad med dem, var det lidt sådan, nå, jamen, så skal vi bare blive enige. Og så var vi egentlig ikke rigtig uenige, men det var alligevel super tæt løb.
Det var det, det var det. Uanset hvad, så bliver det Frederik, der løber med den i den her omgang. Jeg vil sige, at vi har fået næsten 100, der har været i gang med papir, blyant og andre ting. Så tusind tak til alle, der har budt ind.
Ja.
Og tak til Frederik. Vi sender en care package med lidt lækre sager imod
den her,
dig.
Den her
den her flaske. Der kommer lidt ekstra ud over øllen, fordi der skal også være lidt til dig. Ikke? Men jeg kan sige, der kommer også til at være noget limited edition shit i den pakke. Men det er kun for dine øjne. Mm. Hvis du har lyst til at dele, må du gerne. Hvis ikke, så nyd det i stilhed. Og ja, nu er konkurrencen ud af verden.
Ja, og hvis man vil se de her tegninger, man kan selvfølgelig gå ind i kommentartråden inde på Facebook og finde dem derinde. Men vi lægger dem selvfølgelig også op på vores Facebook og vores Instagram.
Det kan jeg med
en gang i løbet af ugen.
Det er godt content jo. Peter.
Lige præcis. Og så skal vi til det efter et kvarter.
Lige præcis. Og nu kommer den. Vi er nået til tredje søndag advent. Og det betyder også, at vi kommer tættere på den helt store fest. Juleaften, ikke?
Ja.
Og selvom man kan sige, at julen er jo forbundet med mange ting. Det er sådan noget gaver, dejlig fed juleand. Hvad man siger?
Dejlig fed julemand.
Stor fed julemand. Masse slik og hygge og sådan noget. Så er der jo stadigvæk én ting, der ligesom er hovedårsagen til, at julen er en skøn tid.
Ja.
Det er familien. Det er det her med, at vi kan mødes sammen. Mm-hmm. Om end i år amputeret.
Corona distance.
Med good corona distance, men ikke desto mindre.
Der bliver der noget lidt amputeret over, når man får når man får en gave, man virkelig har ønsket sig, og man gerne vil give den der krammer, men så får de lige albuen.
Ja, præcis. Og så er der, men der er også den fordel, at hvis du er sådan en teknologisk moderne familie, der holder din gaveudveksling over Zoom, og du får en rigtig grim sweater, så kan du altid bare sige, fuck, forbindelsen er dårlig, og så slipper man for at fake, at man er træt af den der skidebrune juletrøje. Men ikke desto mindre, så er det julen jo ligesom, det er jo, hvad man siger, julen er hjerternes fest, det er familiens højtid, hvor man ser den nærmeste familie, og ligesom også forsøger ikke at have en for akavet samtale, når man for 100 gange skal snakke med sin familie om, hvorfor det er, at man ikke har fået sig et rigtigt arbejde.
Men i stedet insisterer på at lave det der
lige præcis,
podcast.
Ja, præcis. Altså, podcasten er jo ikke et rigtigt job. Jo, nej, far, det er et rigtigt arbejde.
Er det ikke bare et skalkeskjul for dit alkoholmisbrug? Hold din kæft, far, du ved ikke noget.
You're speaking too many truths right now. Fanden sker der? Drik noget mere portvin, så jeg slipper for at høre på det der pis. Nå, men i dag skal vi snakke om familie, som ikke lige havde den bedste juleaften. overhovedet. Fordi vi skal faktisk snakke om et af 1900-tallets allerstørste familiemysterier. For vi skal nemlig snakke om, hvad fanden der skete med Sutter-familien tilbage i 1945 juleaften.
Okay.
Det skal siges, emnet er ikke super julet i sig selv, men klimakset sker juleaften. Så jeg tænker på, den gælder.
Så den er julet på samme måde som Die Hard er en julefilm igen.
Lige præcis.
Altså den foregår der omkring, men det er jo ikke.
Nej, præcis. Og så er den, altså så vil sige, historien her bliver også meget som juleaften. Uforløst og med sådan en dårlig smag i munden.
Ja, du har måske lyst til at kaste op.
Lige præcis. Så
og du er lidt småsur over, du ikke fik mandel, ikke?
Lige præcis. Ja. Så lean back and relax, because this is gonna get awkward.
Okay.
Det er perfekt. Sutter-familien er på mange måder en gennemsnitlig amerikansk familie, hvis man lige ser bort fra størrelsen. Fordi familien bestod af far George, mor Jenny og så deres 10 børn.
Okay.
Så vi snakker stor familie. Familien havde rødder.
Det er vildt, nok, du kan lave et fodboldhold bare med din familie.
Så mangler du bare endnu en familie.
Og så kan du da have en på bænken.
Ja, præcis. Du kan have en anden målmand. Familien har rødder i Italien, og George var egentlig født Giorgio Sordo, da han blev født på Sardinien. tilbage i 1895.
Okay.
Som 13-årig immigrerer han til USA sammen med sin bror, og lige efter, at George han ligesom er blevet tjekket ind og godkendt, og kommet igennem Ellis Island, som er der, hvor rigtig mange immigranter lige er på vej igennem.
I New York.
Lige præcis. Lige så snart han ligesom er godkendt, så vender hans bror kajakken og rejser tilbage til Italien. Og det er sådan lidt en, det synes jeg var sådan en lille besvindelig detalje, ikke? Nogen vil sige foreshadowing, men ikke desto mindre.
Det er bare lige, vi kom med, og han er lige tjekket ind sådan, we made it, brother. We made it to America. Psych!
See you, bitch! Bare tilbage igen.
Sejl for helvede!
Hvorfor slår I bakgear? Pietro! Pietro! Nej, så bliver jeg bare her. Det er også okay.
For at tage en anden julefilm, han har bogstaveligt talt været alene hjemme to. Alene i New York.
Præcis. Det er jo det her, det er i gang med at lave. Det er simpelthen Marv fra, som er en af banditterne. En af The Wet Bandits. Det er jo hans origin-historie, det her. Ej, det er det ikke. Nå, men han er efterladt som 13-årig alene i USA. Og han skifter navn til George. Og efternavn bliver lavet om til Sutter. Og så bruger han sin ungdom forskellige steder ved at lave forfaldende arbejde rundt omkring. Primært i Pennsylvania og andre nordstater.
Bruger lidt tid på at afværge nogle 20 med nogle radiobiler. Ja,
nogle bricks. Står bare lige og kaster mursten efter folk fra tredje sal. Det virker jo ikke psykopatagtigt overhovedet.
Møder Donald Trump nede i lobbyen og
sådan. Det er jo det, der er skræmt med Macaulay Culkin allermest. Det er jo det, der er grund til, at han blev stofmisbruger efter de her film.
Mm.
Det er jo simpelthen traumet, at have mødt Donaldoen selv. Det ender med, at han finder sig til rette i staten West Virginia, hvor han starter sin egen transportvirksomhed, dog ikke som 13-årig. Formentlig da han i starten af 20'erne. Og det er en transportvirksomhed, der primært kører med byggematerialer for entreprenører og den slags. Det er også her, han møder sin senere kone, Jenny Capriani, som han bliver hans hustru.
Som også er italiensk.
Hun er nemlig også af italiensk familie og kom egentlig til USA som 3-årig. Så de her to mennesker har jo ret meget til fælles. De klikker ret godt og finder ret hurtigt ud af, at det skulle være dem. Meget, meget sødt, ikke? Og,
How you doing?
Relativt kort tid efter, i 1923, der finder det her par et hus i den lille by Fayetteville i West Virginia, som udover at være en lille provinsby, også er et sted, som tiltrækker åbenbart ret mange italienske immigranter.
Okay.
Altså, de udgør
little Italy.
Det er virkelig meget Little Italy. Altså, fordi de udgør en ret stor del af den her ellers ret lille by. Altså, jeg læste det, man kalder for en census. Altså, den folketælling, der blev lavet op igennem, hvert eneste årti op igennem 1900-tallet. Og så vidt jeg kunne regne frem til, så bor der mellem 1.000 og 1.500 mennesker i den her by på det her tidspunkt. Og det er noget med, at det er sådan en femtedel, fjerdedel af dem, der er italienere.
Okay, så
det er en ret stor del af det, så vidt jeg kan forstå. Men udover at den italienske befolkning fylder meget i Fayetteville, så er der åbenbart en del de her ting. Der er åbenbart noget, de her immigranter har til fælles. Nemlig, at de har ret godt øje til deres gamle landsleder, Benito Mussolini.
Og, ja, klart. Ja.
Og hans sejrsgang i Italien op igennem 20'erne og 30'erne, fordi det synes de altså bare er fedt. Og George og Jenny her, de har egentlig fundet sig okay til ret i det her community, og får så også 10 børn fra 1923 til 1943. Så de bliver altså, med 2 års mellemrum, der kører de bare i 20 år, hvilket jeg også synes er rimelig hardcore. Men ikke desto mindre. Fordi, og det gør jo også, man kan sige, at de er ret etableret i den her by, og de bliver egentlig også ret velansete i byen. Altså, de er en del af communityet, og folk kan godt lide dem. Men der er lige det der med fascismen, fordi det er de sgu ikke glade ved. Og specielt ikke far George. Han er virkelig ikke til fascisme. Han synes faktisk, at Mussolini han er en kæmpe douchebag.
Okay, så han modsætning til alle de andre italienere i byen, der er han sådan set ikke så meget på Mussolinis
vogn. Ja, åbenbart. Fordi det lader til, at byens folk er sådan ret meget på Mussolini. Og de synes bare, at det der fascisme, hvor man prædiker statens magt over folket, er bare fed. George, derimod, ikke så meget. Og ifølge nogle af mine kilder, der er han også sådan ret åben omkring, at han synes, Mussolini er lidt en dæk. Og er vist nok også, altså, og det er sådan lidt mere ubekræftet, men det er noget med, at efter Mussolini bliver altså, efter han bliver hængt, eller i hvert fald, da det begynder at gå tilbage, der er han heller ikke sådan holden med at være skadefru og sådan noget. Og det kommer i hvert fald til nogle højt råbende snakke i byen, hvor George ligesom står på den ene side, og ret mange står på den anden side. Og så... så ja.
Man så ved bare, de har haft det der italiener-argument,
ja,
på tværs af gaden, hvor det er sådan,
yeah,
yeah, Mussolini,
what are you thinking? Hey,
hey, hey, I'm walking.
Så var lige being John Malkovich. Hvem fucking, hvem siger, at vi kun har Pokémon og Lord of the Rings referencer? Vi har kræftet med også gode 80'er film. Den er fra 80'erne, er det ikke?
Nej, det tror jeg ikke.
God damn it. Okay, vi prøver. Vi prøver. Ikke desto mindre, så kommer det til nogle, hvad kan man sige, nogle heldigvis relativt ufarlige sammenstød, i hvert fald, hvor der bliver snakket højt. Men det ændrer ikke på, at den her familie i hvert fald stadigvæk er... Altså, de er stadig velanset, selvom at George her tydeligvis er imod en stor del af byens andre i forhold til...
Hvad, det er altså også for ringe, han ikke er fascist.
Ja, præcis, og det er også bare vildt nok at tænke på, at det her, det sker altså i en tid, hvor at man diskuterer meget det her med frihed kontra...
Det er også vildt nok, at på det her tidspunkt er USA, de er på vej i krig mod fascismen.
Jo, men det ved de jo ikke på det tidspunkt. Altså, fordi vi er stadigvæk i sådan start 40'erne og sådan noget.
Nå, ting. Okay, ja.
Så det er før 43.
Men de kigger bare på Europa og tænker, kæft, det er fascisme, det kan et eller andet.
Det kan sgu noget, altså.
Det der med at marchere i takt, det er lige mig.
Det er de altså meget glade med.
Altså, ikke så meget på Hitler-måden, mere den, hvor man spiser pizza bagefter.
Ja, præcis. Jamen, altså, Hitler er også psykopat jo, altså han sådan... deltidsvegetar, har en hund og hygger, ikke? En til stikkel.
Ja, ja. No a meatball. One a meatball.
Ja, der var flere referencer. Men man kan sige, at den her by er egentlig meget stille og rolig, på trods af nogle højt råbende italienere fra tid til anden. Lige ind til juleaften 1945. For man kan sige, hvor juleaften normalt er en hyggelig aften, hvor de fleste amerikanere ligger sig til ro med visheden om, ligesom at der er gaver under træet og lagt op til den store hygge om morgenen den 25., hvor de fleste mennesker pakker gaver ud, så er det lidt anderledes for Sutter-familien her. Aftenen starter egentlig ganske fint med mor Jenny, der ligesom havde lavet, hun havde lavet familiens yngre piger, Marion, Martha, Jenny og Betty, være lidt senere op end normalt, fordi at de så kunne lege med noget af det legetøj, som den ældste søster, Marion, havde købt med hjem. Hun arbejdede i en lille lokal butik nede i Fayetteville, havde købt nogle julegaver til de her mindre søskende, og det havde de så fået lov til at sidde og lege med. Og de har lovet, at mor havde sagt, I kan blive lidt sent oppe, det er okay, det er juleaften, vi hygger. Jeg går så tidligt i seng, hvis I bare lige husker at lukke huset ned, som I plejer. Ikke?
Mm.
Børn var glade og egentlig også ret ansvarlige, så moren kunne ligesom med ro i sindet tage den yngste datter, Sylvia, på 2 år, med i seng. Hun vågner, mor Jenny her, lidt over midnat, ved at telefonen den lige pludselig ringer i huset.
Okay, ja.
Hun løber ned og tager telefonen, og i den anden ende der er der så en dame, der smiler, og, eller det ved jeg ikke, om hun gør. Hun griner i hvert fald. Det lyder som om, at hun er i fest et lag, og det viser sig, at det er et forkert nummer. Altså, okay, hun har ringet forkert, ikke? Da hun så har lagt på igen og er på vej tilbage op, så opdager hun, at lyset...
Det er ham der, Ku Klux Klan, der ringer.
Nej, vi skal ikke have noget. Please læg på. Det er David Duke. Han ringer bare. Han kører bare kold canvas juleaften, for lige at se. Kan vi fange nogen?
Jeg skal bare lige høre fascisme.
Var det noget for jer? Nej, du har fat i den forkerte. Ring til naboen.
Har I nogle gode leads? Ja, det kan du tro. Prøv en af alle de andre.
Så er den hjemme. Da hun er på vej op igen, så opdager hun ligesom, at lyset flere steder i underetagen er tændt. Og det er ikke normalt, fordi de her børn er altså ret gode til at lukke huset ned, inden de går i seng, hvis de får lov at blive sent op. Hun opdager også, at datteren Marion, hun ligger og sover på sofaen. Men hun gør ikke ligesom noget antræk af det, slukker lyset og går i seng igen. En halv time senere, der vågner hun til et kæmpestort dunk oppe på taget. Altså, der er et eller andet, der rammer taget.
Okay.
Og så lyder det, som om der er noget, der ruller ned af taget. Er det julemanden?
Oh.
Er han kommet? Der er også glat på det fucking tag. Det er jo vinter, ikke?
Ho! Vi lige høre.
Ho, ho, ho! Der er bare trillet ned ad taget. Igen, Jenny tænker ikke nærmere over det. Hun tænker ikke, it's Santa. Så hun falder i søvn igen. En halv time senere, der vågner hun til på grund af en meget kraftig røglugt. Og da hun rejser sig op fra sengen, kan hun se, at et af husets værelser i øverste etage står i flammer.
Fuck!
Jeg ved ikke, hvad de har gjort for at pisse julemanden af, men altså, jeg synes, det er lidt en overreaktion for
han sidder fast i skovstenen.
Det er jeg tænkte, jeg ryger dem ud. Jeg ved ikke, at, men der
He gået... knows if you've been bad or good.
Ja, præcis. Og det han er åbenbart på Mussolinis side. Who would have known? Det viser sig, at julemanden også er galopperende fascist.
Selvfølgelig, han er ene overhersker over alle nisser. Det. Altså,
den store hvide leder, der bare marginaliserer folk, der er grønne i ansigtet. Og de skal alle sammen have det samme tøj på, og de skal gå på ræd og række, fordi ellers kan den her velsmål...
Og de skal, de skal være underbetalt arbejde på fabrikker.
Får de overhovedet løn? Det er jeg ikke sikker på.
Det ved jeg ikke.
Nej, deres løn kan jo... Altså, det er jo sådan noget med... Du skal jo måle din løn i de små børns glade ansigter, ikke? Mm. Og det er sådan noget, ja, det er bare sådan noget, bror, det er bare sådan noget varm luft, fordi du ikke gider at være på overenskomst.
Og der er sådan en personlighedskult omkring ham, og...
100%. Altså bror, det er jo egentlig sygt nok at tænke på, at altså, jeg agiterede jo meget kraftigt for, at mig og min hustru lige så godt kunne rive plasteret af over for vores 3-årige datter, og bare sige, prøv nu hør,
julemand er fascist. Nå, okay. Og så har været ligesom, det ved jeg ikke helt,
hvad. Det ved jeg ikke, hvad. Nej, men jeg havde faktisk et sådan, synes jeg selv, ret godt argument for netop, at det bliver så meget sværere. Altså nu, hvis jeg sådan skal sætte op imod noget, jeg husker, der gjorde fysisk ondt på mig, som mine forældre gjorde ved mig, så var det... Nej, det var faktisk, da de fortalte mig, at jeg ikke ville få et brev fra Hogwarts. Og jeg skal da indrømme, at jeg havde noget i teenagealderen. Heldigvis ikke de senere af dem, men de tidligere af dem.
Jeg kan godt lide sådan, at man plejer at få det, når man er 11, du er gået som 14 år. Jamen, det kan være bare, at du har klasse om.
Du har taget kommet ind på kvote 2. Det kan man aldrig vide. Det
kan være, at jeg bare er lidt umod.
Jamen, jeg tror, at det var sådan lige da jeg var blevet 13, at det så ikke, det var sådan lidt, ej fuck, det kommer jo ikke til at ske. Og jeg ved godt, det er sent, og jeg indrømmer det gladeligt, men det kan jeg bare huske, det gjorde ondt. Og jeg kan bare ikke forestille mig, at det er specielt. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, det de sagde, julemanden ikke fandtes. Men det er ikke en rar ting. Så var sådan, kan vi ikke bare fortælle hende det? Og så var Ida sådan, nej, det skal jo magien og alt sådan noget pis, ikke? Og det er jo rigtig fint. Men nu har man en god mulighed. Ja. Fordi julemanden er jo reelt set bare en fascist, ja, som vi bare dyrker. Han vil jo være sækleder. Han er sækleder.
Det er også det.
Han er både leder af sække og af sækter. Det er helt fucked. Altså. Altså, igen det der med, at man sådan fortæller børn, at han har magiske kræfter og sådan noget. Altså, hans brandgame er jo bedre end Guds. Altså, folk de husker jo ikke julemanden for noget dårligt.
Nej.
Og mod Gud, altså, der er rigtig mange dårlige ting.
Ja, der er faktisk hele testamentet, der handler om,
han kunne
primært nederen ting.
Præcis, det er der ikke rigtigt med julemanden. Så ham kunne man sgu godt lige, altså, jeg tænker, man kunne lige så godt bare lige sige, prøv at høre, ham der kommer med gaver i julesokken med en sted, ikke? Så bare lige vide, han er psykopat. Yeah. Han er gigafascist, han holder tusindvis af små mennesker indspærret for at lave dine gaver. Og hørt. Bare rolig, det var bare en joke, han findes slet ikke. Det er sådan den nemme måde at komme ud af det på, ikke?
Det er sådan... Det er den gode, det er den diktatormetoden, vil jeg sige sådan, hvis man fortæller noget, ikke findes.
Han har muligvis masseudlæggelsesvåben.
Så USA har bombet ham, så han findes ikke mere. Det havde han så ikke, fandt det ud af.
Nej, vældig meget. Det viste sig bare, det var en meget, meget stor slikstok. Men altså, det, når man står på afstanden, så kan du godt lide en Hellfire-missil, det kan jeg jo ikke vide. Så vi tog ikke chancen. Det er forfærdeligt. Nå, problemet er, at nu sidder vi og griner, og det er meget hyggeligt og sådan noget, men altså, nu brænder huset altså ned.
Nå ja, det var det, vi kom fra.
Apropos amerikaner, der bare rydder folk. Ja, fordi det begynder at gå stærkt nu. Hun vækker alle i huset, som hun ligesom kan finde, og kommer sammen med døtrene Marion og Sylvia ud af huset. Mm. Og George han får vækket sønnerne John og George Jr. Og de kommer så alle sammen ud. De her to sønner, det var nogen, der har... Det er de to... Det er den næstældste og tredjeældste søn. Fordi den tiende af børnene var i Europa på grund af krigen. Okay. Stadigvæk. Selvom det er 45, så det var jo ikke sådan, at de lige så snart Hitler var nede, så rykkede de tilbage igen. Så han er stadig derovre.
Og han sender brev tilbage om, at det er fucking nederen.
Ja, præcis. Og de er sådan lidt right back at you. Ja.
Og så siger naboen, Mussolini han er fed, og så sådan... Min søn, han er derovre, han siger, det fucking nederen. Ja.
Fake news. Det ender med, at de får de her, i hvert fald de her fire børn med ud, og begge forældre. Men det efterlader simpelthen også børnene, Martha, Jenny, Betty, Louis og Maurice, ude af syne. De ved ikke, hvor de er, men de antager, at de sover på deres pladser, som er en op og under loftet på sådan en hems, de har i huset. Familien her, de går med rette i panik, fordi de antager, at børnene ligger og sover deroppe, så de går i gang med at gøre alt, hvad de kan for ligesom at få åbnet op. For der er simpelthen nogle vinduer op på taget, som gør, at de vil kunne åbne ind til de her børn. En af sønnerne har også råbt op til dem, men har ikke fået noget svar. Så de er jo sådan, de er super bekymrede. Ja, ja. De begynder simpelthen at gøre...
Men også et af problemerne med... Okay, så kan I se, et problem med ildebrand, det er jo, du dør. Men, men det er det der med, sådan, at hvis du sover, så den her røgforgiftning, den kan
den kan tage dig længe før du...
Ja.
Ja, lige præcis. Så de er super bekymrede, de panikker, de gør alt, hvad de kan for ligesom at hvad kan man sige, få folk ud af huset. Det, de starter med at gøre, som er lidt mærkeligt, det er, at de løber ind i huset og får egentlig mulighed. De kan simpelthen ringe fra telefonen ind i huset, fordi stuen, altså det er kun første etage, der er stadig ild på det tidspunkt. Men telefonen, den virker ikke. Og det er lidt underligt, fordi man tænker på, altså en halv time før det her skete, der virkede telefonen
fint. Der er nogen, der har ringet, ja.
Lige præcis. Så det er jo også, det er jo super mærkeligt. Derefter, der sender de datteren Marion hen til naboen for at ringe efter hjælp, mens de så forsøger for de her børn ud. Far George, han begynder at lede efter, han løber om bag huset for at finde en stige, så han kan komme op på taget. Stigen har en fast plads, men han kommer om til den anden væg, som også er lidt mærkeligt. Og den er ikke til at finde nogen steder, så det er ikke sådan, at den står lige i nærheden. Altså, han kan ikke finde den.
Okay.
Man finder den faktisk et par dage efter, men der ligger den, jeg tror, det er 75 meter væk fra huset, hvor den er kastet ud over en skrænt, hvilket også er super mærkeligt. Ja, det er også. Ham og en af sønnerne går så i gang med, og de løber hen til de her to store lastbiler, de har.
Ja.
Fordi så vil de køre dem op langs huset, fordi så kan de kravle op via lastbilerne.
Ja.
Ingen af de her to lastbiler virker. De kan simpelthen ikke starte dem.
Nå.
Og det giver ikke nogen mening, fordi de har brugt den ældste søn og George har samme eftermiddag brugt bilerne til at levere nogle materialer. Så de virkede fint, da de kom hjem om aftenen. Altså, vi snakker 3 timer før det.
Det er fandme mærkeligt.
Så det er også et problem. George ender alligevel med at komme op på taget via en halmur. Får kravlet op på taget og får smadret det her loftsvindue med sin bare arm, så han får et ret voldsomt... han skærer sig ret voldsomt på den ene arm. For at komme ind til de her børn. Men han råber, og der er ikke nogen svar. Og røgudviklingen er så kraftig, at han hurtigt må kravle ned igen, simpelthen fordi, at han er bange for, at der sker ham noget.
Ja.
Familien forsøger så selv at slukke branden, men de har sådan nogle store vandkar,
ja,
som de blandt andet bruger til også at give dyrene vand, for de har både grise og heste. Og
sådan regnvand, sådan noget.
Regnvandsopsamling. Ja. Men fordi det er vinter, så er de her kar simpelthen frosset fuldstændig til is. Og det betyder altså, at...
Ja, det er selvfølgelig noget lort.
Ja, det gør så, at de...
Der kan så stor isterning på det.
Og så bare se den langsomt smelte, ikke? Så det hjælper ikke en skid. Og man kan sige, nu har de været i gang i måske kvarter, 20 minutter, ikke? Og man skulle ligesom tro, at nu var brandvæsenet også... Nu må de også snart være der, ikke? Og de er faktisk også på vej, på en måde. Fordi de er i hvert fald blevet alarmeret. Fordi Marion, hun kom over til naboen der for ringet. Det er noget med, at deres telefon nu nok heller ikke virker. Men
okay,
der er en forbipasserende, der har kørt forbi det her brændende hus. Og som så var kørt ned på en lokal bar, og havde så fået kontaktet brandfolkene. Men der er sgu ikke lige nogen til at køre brandbilen.
Ah!
Ja. Og det er meget vigtigt lige at pointere her, at det er jo stadigvæk under afvikling af efterdønningerne ved 2. verdenskrig. Og det betyder, at der er rigtig mange voksne mænd, som stadig er i Europa. Og det betyder altså, at brandvæsenet, ironisk set kører på lavt blus.
Okay, ja.
Faktisk så lavt, at de frivillige brandfolk, der er, de bliver først samlet og klar til at køre mod huset omkring klokken 6 om morgenen.
Og hvornår var det, branden startede?
1:30 om natten.
Ja, det er noget lort.
Ja, det, jeg mener faktisk, det kan godt være, at altså, de kører klokken 6, men de er der først klokken 7. Så der går cirka 6 timer fra, at branden, de vurderer, at den bryder ud, til at de er der. Og det er sådan noget med, at de skal kontakte hinanden via sådan et telefontræ. Du ved, sådan helt old school. Du ringer til ham og ham, og de ringer så til dem og dem. Og det virker så åbenbart af helvedes til. Især når man tænker på, at det tog cirka 45 minutter, før det her hus det var brændt ned til grunden.
Det er...
Pænt hurtigt.
Det er uheldigt.
Det er det. Og man skal huske på, det handler også om, at det her hus er toetagers hus, lavet
træ. Men man ved også bare, at de der frivillige brandmænd, de har jo siddet klar efter 3 kvarter, og været klar til at køre ud, men så har de manglet chaufføren.
Ja, præcis.
Hvor Palle, han er i Europa. Han er på vej med flyveren.
med båden. Vi kommer om 3 uger.
For helvede.
Ja. Og det grunden til det der, fordi det er noget med, at ham, der er chef for dem, for brandvæsenet, han kunne ikke selv køre vognen.
Hvorfor? Fordi den er fuld, eller?
Jamen, det er så det, fordi jeg har nemlig også spekuleret i, om det simpelthen har været, fordi at de har været snotstive. Fordi det er jo juleaften, så der er jo nogen, der har været ude og feste lidt. Det står ikke nævnt nogen steder. Så det kan også være, at han simpelthen bare ikke har kunne køre den. Men det virker også bare sådan lidt halvdumt, at manden der er boss.
Han har bare drukket for meget æg nok derhjemme.
Ja, præcis. Han lige har taget 2 whiskysauce for meget, ikke?
De har ringet sig og sådan, ja.
Giv mig lige 10 minutter.
Jeg skal lige blive ædru.
Ja.
Jeg tager lige en lur.
Og så kom møder han op på 37. Nå, hvad så, boys?
Der var et eller andet, vi skulle.
Ja. Nå ja, for helvede. Det var det, vi var brandfolk.
Det var dumt.
Det var, vi var brandfolk, det var det.
Var det jul?
Præcis.
Ja, det skal vi også huske.
Ja, nå. Det betyder i hvert fald, at de her brandfolk endelig når frem, kan man sige. Så står de altså med en tragedie i hænderne, fordi der står en familie tilbage. Mm. De har bare stået og været en eller anden form for fucked up tilskuer til det her total nedbrænding af huset, hvor man formoder, at der simpelthen er fem børn, der er blevet taget af dage i den her brand. Det værste er, at det er først nu...
Ej, jeg skulle sige noget virkelig, virkelig modbydeligt.
Jamen, det lader være med det. Egentlig.
Jeg skulle bare til at sige, at det så da godt, han fik så mange.
Jamen, det er jo en evig ting i, de her i den her podcast. Det er jo meget det der med, hvor mange dør.
Ja.
Og i det her tilfælde, det er så...
Det er et spørgsmål om kvantitet over kvalitet.
Ja, åbenbart. Det er en forfærdelig joke, men ikke desto mindre, så er det jo en ting, at i gamle dage, så fik man bare flere børn, fordi børnedødeligheden var høj,
ja.
Og ikke at de to ting hang sammen, det gjorde det måske også lidt, men det har bare gjort, at hvad man siger, der skulle ligesom nogle folk til, for at du ligesom kunne sikre næste generation, hvilket er en forfærdelig tanke, men ikke desto mindre. De her brandfolk, de møder simpelthen, de møder op, og kan ligesom se resterne af det her, og hvor man ligesom må formode, at de her fem børn, de er forsvundet i flammerne, ikke? Det bliver bare mere vanvittigt herfra. Okay. Fordi efter de har lavet en undersøgelse af Arnested, der kunne de her brandfolk konstatere, at der ikke var antydninger af menneskeknogler eller forkullede rester i det her hus.
Okay, så...
Og det er ret... Ja.
Var?
Ja. De finder ikke nogen...
Så de er der ikke?
Det er jo spørgsmålet. Det er i hvert fald meget underligt, fordi selvom et hus bliver meget varmt under en brand, så skal der altså ret meget varme til i ret lang tid for at brænde knogler af. Det er en mulighed. Jeg har umiddelbart...
Det er også mærkeligt, at alle knoglerne
er væk.
Ilden er så grundig, skulle jeg til at sige.
Lige præcis, og det kommer vi nemlig til, fordi jeg har lavet nogle beregninger sådan, og jeg har kigget lidt. Og en gennemsnitlig, altså varmeudvikling med en gennemsnitlig brand i et hus, den ligger på, altså der er varmen cirka lige underkant af 600 grader Celsius. Og ved en ligebrænding i et krematorie, der har ovnene en typisk temperatur på mellem 11 og 1200 grader.
Ja, det er sikkert dobbelt så meget.
Det er sikkert dobbelt så meget. Og de er jo allerede, hvad kan man sige, det er jo altid forvarmet ovn.
Ja, det er preheated.
Det er preheated. Ligesom pre-sliced, så er det preheated. Og derudover så tager det i snit 80 minutter at brænde et lig af i et krematorie, men kan tage op til 4 timer, hvor stor og alt det der. Og selvom, og vi skal huske på, at Sutter-familiens hus, det forsvandt altså på cirka 45 minutter. Og man kan sige, selvfølgelig var der også brand i det stadigvæk, men der er langt derfra, og så til at have en høj effektiv brænding i så lang tid. Og selv når man har været igennem 80 minutter eller 4 timer, så er det meget normalt, at der stadig er rester, knoglerester efter en kremering.
Ja, selvfølgelig.
Men det her, det kunne, hvad man siger, brandmændene tilbage i 45 jo ikke google sig til. Så de antog simpelthen, at de her børn, de måtte være... Altså, de måtte simpelthen være, altså deres rester...
Være pulveriseret.
De måtte simpelthen være udbrændt på grund af det her, selvom at...
Det var da også skyligt.
Ja. Der er dog nogle indikationer på, at de her brandmænd alligevel fandt nogle rester. Men det kommer vi til senere. Men der er også nogle moderne brandfolk, der simpelthen har kigget de her gamle brandfolk i kortene, kigget lidt efter, hvad det er, de rent faktisk fandt ud af. Og det er ikke sikkert, at de har gjort det helt store arbejde for rent faktisk at tjekke tingene ordentligt igennem. Så det er meget usikkert alt det her, om hvad der rent faktisk er sket. Fordi jo, de undersøgte tingene, men det er ikke super grundigt.
Men man kan også sige, at den logiske konklusion er jo også, at...
Der var børn inden, nu er der ikke nogen børn, ergo.
Ja, der var ild imellem.
Ja, præcis. De to, lige præcis. Og det er den naturlige konklusion, der bliver draget her. En anden mærkelig ting, som ligesom understøtter det her med, at de ikke bare kan være brændt ud, det er, at der, man finder i asken ret mange almindelige genstande, som... man kan genkende, altså som stadigvæk er hele eller delvist, stadigvæk, som ikke er smeltet. Så hvis branden virkelig var så varm, at den kunne kremere et menneske fuldstændig, så ville de her ting ikke have overlevet. Men det er jo sådan nogle konklusioner, som vi kan lave i dag, men det var altså også tilfældet dengang. I dagene efter, der er familien fuldstændig gået i opløsning over alt det her, og sideløbende det laver politi og brandfolk så deres undersøgelse færdig. Den endelige officielle konklusion bliver, at branden, det var et uheld, startet af nogle ledninger, som havde antændt huset. Altså sådan en, at der simpelthen var et udtag. Ja. Som simpelthen var kortsluttet, og der var gået ild. I løbet af den her vinter, faktisk en lille, jeg tror det er 3 eller 4 dage efter branden, der vælger far George simpelthen at overhælde hele fundamentet af huset med cirka en meter jord, for simpelthen at lave en mindepark efter de her børn.
Okay,
for ligesom også fordi, at han er der jo hele tiden.
Ja,
fordi der er jo stadigvæk noget ladeværk, der er stadig en masse af hans hvad man siger, hans gear til hans virksomhed. Derude, han arbejder jo derude. Og så han bliver ved at blive sindssyg at se på det der. Så han ender med simpelthen at køre hele måden over, for ligesom at sige, nu laver vi en park her. Og den planter de så i løbet af foråret 1946. Og som siger, så burde det jo være det, fordi nu er der kommet en officiel forklaring på, børnene er ligesom, de findes jo ikke længere, og hele lortet dækker over med jord. Men der sker altså en masse ting ved det her uheld, både op til og efterfølgende, som ikke giver nogen som helst mening. Og det gør, at den her familie fortsætter med at stille spørgsmål ved den officielle forklaring. Det skal lige sige, at den her episode er ikke en opfordring til, at man altid bare skal stille, være sådan unødigt åndssvagt kritisk overfor alt, hvad regeringer laver. Men ikke desto mindre, der er ret mange mærkelige ting ved det her, som gør, at de i hvert fald, jeg godt kan se, hvorfor det er, de fortsætter med at stille
spørgsmål. Der er åben for spørgsmål, kan man sige.
Det er der. Måde, det er der. Blandt andet så nogle måneder før den her brand, der kommer der en fyr, der tilbyder forfaldende arbejde. Han kommer forbi huset, spørger, om der er noget, de har brug for at få lavet og sådan noget. Og blandt andet går han om bag huset, hvor han ser en eltavle.
Okay,
og konstaterer, at han synes, den ser lidt farlig ud. Og siger, at den her...
Det skal også det til at sige, hvad er det for noget forfaldende arbejde, hvor det er sådan, har du brug for, jamen jeg kan grave huller, jeg kan save træ, jeg kan brænde dit hus ned.
Ja, præcis. Hvad vil du have?
Og han har bare sagt, jamen vis mig, hvad du kan.
Giv mig et par måneder. Nej, men han ser den her eltavle og konstaterer, han synes, at den ser lidt
suspicious
ud, og at det kunne godt kunne ende med en brand det her på et tidspunkt. Og det er en underlig ting, fordi George Sutter har kort tid forinden haft gennemgang af huset. Faktisk især med fokus på det elektriske, elektriciteten og systemet og ledninger og sådan noget i huset. Og det er altså folk fra det lokale elværk, som har skrevet en hel rapport om det, og har egentlig sagt, at der ikke er nogen anmærkninger. Så det er lidt underligt, at der kommer en mand sådan helt tilfældigt ud af det blå og siger, at den skal du passe på, for den kan sætte ild til dit hus.
Og der kunne jo være nogle børn, der omkom.
Præcis.
Især dem op ovenpå.
Lige præcis. Det bliver meget mere specifikt, ikke? Fordi endnu mere underligt, det er, at efteråret, i oktober måned, jeg mener det er måske et par uger efter, der får den her familie besøg af en forsikringsassurandør, som gerne vil sælge en livsforsikring til George. Det bliver nej tak, han skal ikke bede om en livsforsikring. Og der vælger assurandøren sådan lidt en aggressiv salgsteknik, nemlig at blive sur på kunden. Nu arbejder du jo lidt med online marketing og sådan noget.
Og noget salg,
Og noget salg. Og jeg er ikke sikker på, at det står i playbooken, at hvis din kilde...
Der står, hvis kunden siger, det vil jeg ikke have, bliv sur.
Bliv sur. Står der så også, at man skal gøre ligesom ham her, nemlig at han sagde, dit hus vil gå op i røg, og dine børn vil blive ødelagt.
Ja, det er faktisk præcis det.
Ja, er det så også vigtigt med næste sætning? Som hævn for alle de ulækre ting, du har sagt om Mussolini.
Aha.
Se, nu begynder det at blive lidt for specifikt, synes jeg her. Hvad er det for en forsikringsassurandør? Altså,
det er også vildt nok, sådan, altså, en forsikringsmand, der møder op sådan, vil du købe en livsforsikring? Nej, det tror jeg ikke, jeg skal have. Nå, ja, ellers hører du ikke kan lide Mussolini.
Præcis.
Nej, det kan godt være, jeg godt vil have den alligevel.
Det er nemlig en super aggressiv teknik, det her. Og også virkelig random ud af det blå at sige, dit hus går op i flammer, og dine børn vil blive ødelagt, på grund af alle de ulækre, som nævnt for de klamme ting, du har sagt om Mussolini.
Ja, goddag, du taler med Claus inden for Koda. Ja, jeg hører jo, at du ikke er fascist, jo.
Skal vi ikke lige få gjort noget ved det?
Jeg tænkte, om du ikke skulle have en livsforsikring. Hører du ikke, kan lide julemanden?
Jeg tænker, vi skal starte med en ulykkesforsikring. Den dækker to brækkede ben. Altså, nu, jeg skal jo have fornyet min droneforsikring her om et par uger, så jeg ved da ikke lige, om jeg tør ringe. For lige at høre. Det kan godt være, at jeg lige skal have min fascisme-ting, mit lille... Hvad hedder sådan noget? Fascisme-kompas.
Jeg vil sige, vent til efter juleaften i hvert fald.
Lige præcis. Jeg synes i hvert fald, det er bare sådan ret uhyggelige ting at sige 3 måneder før, at huset brænder ned til grunden, og fem børn forsvinder.
Det kan også være, at han bare er en forsikringsmand, du ved, der er meget sådan frustreret, fordi han er et stykke fra at nå sit target, og så tænker nu prøver jeg sgu Mussolini-teknikken.
Jamen, det kan også
og så er den ikke gået, og så har han set 3 uger efter, det hus det brændte ned, så har han tænkt, du er godt nok noget lort.
den ser dummere ud, end jeg lige havde planlagt. Det kan også være, du ved, det er en af de der... Du skal nå en månedsnorm på 25. Du har 24, og så har man jo altid... Du ved, du har altid de der 3, du kan ringe til, hvis det går helt galt.
Ja.
Og han har skrevet George på en, som det er en sikker aftager, den her. Og så viste det sig, det var den ikke. Og det var den sidste dag, og det hele er fucked, så han er sådan lidt... Nu får den altså bare fuld skrue. Det skal siges, det bliver heller ikke bedre af, at de lokale myndigheder, de i forbindelse med, at de afholder ligsyn, og ligesom skal udfærdige, hvad er årsagen til den her brand, der indkalder de nogle lokale vidner til at gennemgå beviserne.
Ja.
Og den ender jo som sagt med at blive, den officielle forklaring bliver, at det er en elektrisk fejl, der kortslutter og sætter ild til huset. Og en af de vidner, der skal godkende de her beviser, det er tilfældigvis en forsikringsassurandør, der tre måneder inden har råbt dig en mand, at dit hus vil brænde til grund, at dine børn vil blive ødelagt. Det er ret fucked up.
Især, hvis han overhovedet kan noget med det at gøre, så han jo bare kigge på den sag, så var sådan...
Nå ja, ham.
Åh, det var satans.
Det var da ham, der ikke ville købe en livsforsikring.
Så er der lige, det skulle du have købt.
Det var dobbelt straf, lige der. Det her, det finder ud... Altså, det her med, at, at den her mand, han har siddet på det her, hvad man siger, siddet som juror i det her, det finder familien ud af, fordi de har hyret en privatdetektiv til ligesom at kigge alle de her mistænkelige skævheder igennem i den her sag. En anden ting, den her privatdetektiv finder ud af, det er, at lederen af det her brandfolk, altså ham brandchefen, fyr, der hedder F.J. Morris, han åbenbart i resterne havde fundet et hjerte, som han havde valgt at begrave i en trækasse, der engang havde været dynamit i, et hemmeligt sted.
Lige uden for forhud.
Ja, præcis. Og et kors og noget salve og noget en alabasterkasse og alt muligt. Han har åbenbart fundet det her, og det er jo noget, han havde sagt til... Han havde indrømmet det over for den lokale præst, og præsten havde så sagt det videre til privatdetektiven. Den her familie, Sutter-familien, de konfronterer sig den her brandchef med, at han har fundet et reelt hjerte og har gravet det ned.
Ja.
Og de får ham overtalt til at vise familien stedet, hvor han har gravet den her kasse ned. Så de finder stedet, graver kassen op, og for den her, der ligger rigtig nok noget nede i kassen. Det får de undersøgt. Og det viser sig så, at det er en dugfrisk okselever, som den her brandchef, han har fået gravet ned. Og som jeg forstår det, og det er lidt underligt, men der har brandchefen gravet det ned i håb om, at familien en dag ville finde, altså få ham, finde ud af, at han havde gravet noget ned, overtale ham til at grave den op, og så se, at der lå et organ, og ligesom sige, det må være beviset for, at de rent faktisk brændte ihjel. Og der var nogle rester.
Det er jo en virkelig kludret plan.
Det er den mest åndssvage proces at gå igennem, for at håbe på, at man kan give nogen fred.
Ja.
I stedet for bare at komme hen med dem og sige, prøv at se her, jeg fandt den her. Mm. Jeg tror altså, det desværre er. Ja. Også at han er gået igennem.
Det er vildt nok, at han har siddet og tænkt, ej, det er stakkels familie, og de skal også...
have noget fred.
De skal have noget fred.
Så nu går jeg til slagteren. Så køber jeg en okselever. Graver den ned i en dynamitkasse.
Og så håber jeg, at de spørger en gang.
Præcis. Så lader jeg den lige flyde. Hvem skal jeg fortælle det her, så de finder ud af det? Jeg snakker med præsten. Så skal han jo kun bryde sin hellighed til Gud for, at det her det når ud. Det virker også bare det med, at han tænker, at de går så langt for det, men de har ikke tænkt sig at undersøge, om det så rent faktisk er et hjerte. Og igen, et hjerte og en lever. Altså,
også bare sådan, han har ikke engang givet gøre nok ud af det til at skaffe et oksehjerte. Altså,
der man kunne se forskellen på størrelsen. Men ikke desto mindre.
Det ligner stadigvæk overhovedet ikke.
Vi er enige om, at der er mange huller i den her plan. Fuldstændig. I det hele taget, så begynder der at dukke en masse mærkelige forklaringer op, som gør den her ulykke mere og mere fucked up. Blandt andet så finder familien også ud af, at deres telefon ikke var gået i stykker.
Ja.
Det er simpelthen fordi, at ledningerne er blevet kappet over.
Nej.
Jo, de finder ud af, at der er simpelthen en elektriker, der kommer og siger, altså jeres ledning ind i huset her med telefonen i hvert fald, kører fint. Det er simpelthen fordi ude ved vejen, der er simpelthen nogen, der har kappet kablet over. Så der er en, der er kravlet op i en telefonmast og har kappet kablet.
Nå, og så har han sagt bagefter, men hvis I skifter til Telia, så, så kan I få det repareret. Og hvis hvor det siger, ej, det skal vi ikke have. Nå, det vil godt nok være ærgerligt, hvis vi skulle bruge den til en ildebrand, hva? Ja.
Din fucking antifascist. Man finder faktisk den mand, der har kappet de her kabler over.
Okay.
Og det viser sig, at han er ikke andet end en gemen tyv. Han er bare en almindelig tyv, som troede, han havde kappet strømmen til huset. Fordi han var i gang med at stjæle en kran, som familien havde stående. Som var sådan en, der kunne flyttes rundt. Som han tænkte, den napper jeg. Super mærkeligt.
Men hvad sådan kappede den i den halve time der?
Det er jo så det, og det er jo det, der sådan er lidt fuck. Det er,
at det, og der har han så været i gang med at stjæle en kran, og set, der gået ild i huset, og tænkt... Ah, fuck det så.
Fuck det lort, jeg løber med kranen.
Jeg kunne køre kranen hen og hjælpe de der børn ud fra øverste sal med.
Nej. Ved du hvad, vi tager den. Nej, jo, vi tager den,
jeg er en bandit, jo.
Ja, præcis. Hov, det gik op for mig, jeg var 20. Så det må jeg nok hellere få ført ud i livet. Man er jo ikke en douchebag for ingenting, jo. Nej, men det er super mærkeligt. Fordi altså, han slipper for videre tiltale, som han har jo vurderet. Du kan ikke have haft noget med det at gøre. Du har bare kappet de forkerte kabler på det virkelig dårligste. Altså, det dårligste tænkelige tidspunkt, du skulle være tvivl på, det var så nu. Så det er super mærkeligt. De ældste sønner havde også i ugen op til set en mand, der sad, havde parkeret sin bil, så han kunne kigge ind til huset. Og så havde han åbenbart siddet og stirret intenst på de yngre søskende, da de rendte rundt og lærrede udenfor et par dage før branden.
Okay.
Så nu begynder det også at blive creepy også.
Så nu er der sådan en klamor ind over.
Nu er der også en klamor creep ind over.
En klammerat. Der...
En klammerat, der sidder i sin bil med sådan en avis med huller i. Og derudover så begynder der at dukke vidnesbyrd op fra folk, der har været tæt på huset, både lige inden og efter branden. En af dem, det er en buschauffør, der kører forbi huset, kører ind mod Fayetteville samme aften. Og det han ser, det er, at han kan konstatere, at der står nogle folk ude foran huset og kaster brændende genstande imod huset.
Okay.
Et par timer inden branden, eller i hvert fald noget tid inden branden den bryder ud. Fordi han kører forbi det, og der er ikke ild i huset, men der står nogen og kaster med noget, der ligner noget, der er ild i. Og det er også super mærkeligt. Der er også andre vidner, der dukker op og fortæller, at de har set nogen, der lignede børnene i lokalområdet, både på selve natten, altså blive kørt væk fra Fayetteville, men også i dagene efter. Og man kan sige, den her...
Det er de yngste børn, der
er væk. Det er de yngste børn, det er det nemlig. Undtagen den toårige, som sov sammen med forældrene.
Ja.
Altså, jeg mener, den yngste af dem, der er væk, hun er 5 år, og den ældste er 14.
Okay.
Så det er sådan noget 8, 10, 12 og 14, noget af den stil.
Ja.
Og så en midt imellem også. Det er 5, der er væk i alt. Og man kan sige, begge de her ting kunne jo godt, hvis man sådan er lidt konspiratorisk, forklare de her bump, som moren har hørt op på taget, nemlig enten, at der er nogen, der kaster noget imod taget, eller at der er nogle børn, der sniger sig ud af et loftsvindue.
Åh, det giver
eller nogen, der bliver kravlet op for at hente nogle unger, som er på vej ud af et loftsvindue. Men igen, det er jo ikke noget, vi kan bevise, kan man sige.
Nej. Det er kun vidnesbyrd, ikke?
Lige præcis. Familien bliver i hvert fald mere og mere overbevist om, at deres børn er i live, også fordi, at den her forklaring med, at det var strømmen, der har sat ild til huset, den heller ikke kan forklares, fordi de kunne jo ringe fra, altså telefonen, de kunne se, at der var strøm, til at telefonen kunne ringes til, selv efter branden var jeg gået i gang. Og hvis der sker en kortslutning, så ville al strøm jo blive slukket.
Ja, klart.
Så der er noget her, der ikke hænger sammen. Altså, det var også noget med, at der var nogle julelys rundt om huset, som stadig kørte, mens huset brændte. Hvilket også er fucked up syn.
Så kan man bare stå derude og se sådan, Merry Christmas.
Jeg håber ikke, de har haft ved sådan en julemand, der har stået og sunget. Og det har været okay, det er ikke det der lige nu. Det har været forfærdeligt.
Vi har nok fascisme. Thank you very much.
Ja, præcis. Så skruer vi fucking ned. Familien er i hvert fald mere og mere sikker på, at deres børn er i live, og de begynder at sætte eftersøgninger i gang. Både med den her privatdetektiv, som bliver den første af flere detektiver, de har tilknyttet, men også ved at gennemsøge forskellige medier. Blandt andet så i 1947, der ser George et billede af nogle skolebørn i New York i en avis, han sidder og læser. Og han synes, at der er et af børnene, der på en prik ligner hans næstyngste datter, der hedder Betty. Og George, han vælger en lidt resolut ting. Han sætter sig ind i sin bil, og så kører han 700 km til Manhattan.
Shit.
For at se hende i virkeligheden. Fordi han er overbevist om, det er hende. Forældrene til det her barn, de synes ikke lige, han skal se hende. Også bare det der med, du ved, at der er en, der kommer kørende. Jeg vil gerne se jeres datter. Jeg har kørt sygt længe.
Yeah.
Okay, creep.
Please.
Ja. Jeg har ligesom ikke kunne finde mere på, hvad der skete, kom ud af den, men jeg antager, at den
stoppede der.
Ja, den formentlig er stoppet der, eller også, at han så har fået hende at se på et eller andet tidspunkt, og konstateret, at det ikke var hende. Plus, at de måske har kunne bevise over for ham, at det var deres datter. Og det sker faktisk flere gange, det her med, at George han finder et eller andet lead, og så går han efter det i en voldsom grad. Der er også noget med ikke nært beslægtet, men sådan et langt ude familie, som angiveligt har 2 børn, som han ikke vidste, at de havde fået, og var sådan et, det er mine børn. Og så er de været sådan lidt, nej. Og så er det endt med, at de skulle tage tests og sådan noget for at bevise, det er altså vores fucking børn. Så hold dig væk, klammerat. Og det sker altså ret meget, det her. Altså, de her spor fortsætter.
Det er virkelig sørgeligt.
Jamen det er det jo, men det er jo også, det siger også bare noget om, hvor desperat den her familie har været på at få. Altså en eller anden form for afslutning eller svar på det her. Og George ender simpelthen med at jagte.
Men så skal de jo kigge ud i kassen med okseleveren, ikke?
Ja, præcis. Alle de ting, der er gravet ned. George ender i hvert fald med at jagte spor på hans børn i hele USA. Vi snakker altså spor fra Florida, Missouri, Houston i Texas og Kentucky. Så det er sådan, altså det er...
What? Ja, han kommer godt rundt.
Han kommer godt rundt, og der er flere steder, hvor han simpelthen kører til, for simpelthen at finde ud af, hvad fanden der foregår. Samtidig så prøver familien at få staten engageret. Blandt andet ved, at de i, jeg tror det er 49, der kontakter de FBI for at få dem til at, ligesom at lave en undersøgelse. Og de ender faktisk med at få et personligt svar fra direktør Edgar J. Hoover.
Okay.
Hvor han ligesom skriver, jeg er ked af det, jeg kan høre her, det er forfærdeligt, men det er et lokalt anliggende, og det er altså, FBI er jo ligesom federalt, så vi kan ikke hjælpe lige nu, men hvis det lokale politi eller brandmyndighed, de gerne vil have vores hjælp, så stiller vi os selvfølgelig til rådighed. De laver en forspørgsel, har I brug for hjælp, og både politi og brandfolk siger, we got this. Så FBI, det er noget med, at de kører en lille bitte smule eftersøgning og efterforskning på det, men det er utroligt lidt. Okay, så de engagerer sig ikke på den helt store klinge, men de er opmærksom på sagen, kan man sige. I 49, der får familien overbevist en patolog fra Washington om at assistere ved, at de simpelthen laver en udgravning af den her minipark, hvor huset engang lå, for simpelthen at se, om de kan finde noget, der indikerer, at børnene skulle være døde der.
En eller anden form for menneskelige rester.
Præcis. Så de laver en udgravning, og de finder faktisk en del af en rygsøjle.
Okay.
Hvilket er sådan ret... The plot thickens.
Ja, ja.
Der sker der noget. De får lavet en analyse, den her rygsøjle bliver sendt til, jeg tror det er til The Smithsonian Museum,
okay, ja,
som åbenbart har en afdeling, hvor de kan lave nogle analyser og sådan og sådan. Og de finder ud af, at den her...
Det er ikke en okselever.
Ja, præcis. Det er den første. Men det, de kan konkludere, det er, at den her, den her rygsøjle, den skulle tilhøre en af en alder fra, jeg tror det er sådan noget, mellem 16 og 20 år. Fordi det kan de se på den måde, som de her enkelte søjledele, de er udviklet på, og hvordan de hæftede sammen og sådan noget. Og det kunne simpelthen ikke passe, fordi den ældste af dem, der var forsvundet, var 14 år.
Men altså, hvad er fejlgraden på? Altså, kan det ikke lade sig gøre det, kan, det på 14, for eksempel?
Jo, godt? Det de sagde, det var, at en meget, meget veludviklet 14-årig kunne måske godt, men at det er højst usandsynligt.
Okay.
Og så er der selvfølgelig også det lille detalje, at den her rygsøjle ikke viser nogen tegn på brandskader overhovedet. Hvorfor at deres konklusion i rapporten bliver, at den her rygsøjle formentlig lå i det jord, som George han kørte henover, da han dækkede det her udbrændte hus til. Og det stiller jo sådan et nyt spørgsmål, fordi...
det bliver det jo ikke mindre kompliceret.
Præcis, fordi hvis fucking rygsøjle er det, så han har fundet. og det der...
Det er også vildt nok, når det der... Sådan, du leder efter et lig på din grund, og kan bevise, at dine børn er døde. Så finder du bare et andet lig i stedet for. Hvor det er sådan, hvem fuck er du?
jeg tror, at det er noget med, at han har fået jorden et andet sted fra. Men jeg tror da måske, han skal lige overveje, hvor han køber sit jord for nu af. Fordi det er helt fucked up. Og det er, jeg tænkte nemlig nøjagtigt det samme, det der med, det må være så frustrerende, at du leder efter. Du ender med at finde et andet lig, og måske løse en anden forbrydelse, end den du helt havde tænkt dig.
For nu at bruge sådan en julemetafor, så det er sådan, der sidder og leder efter manden i griselemangen, så finder du den endelig, så de siger, jamen det er ikke den mandel, vi skal bruge.
Nej, præcis.
Vi skal bruge den, der er smuttet.
Kan du se, der er en lille bitte fli her, der er røget af, det er ikke den mandel.
Så har satan
så alligevel. Hvorfor hakker du mig så groft, mormor, din psykopat?
Nu har jeg lige sendt den til Smithsonian.
Præcis, for at få konstateret, at der er hakket en fli af, som gør, at det ikke kan være den mandel. Jamen, det må være forfærdeligt. det er altså sådan en stakkels mand. Men det, altså, jeg tænker også bare mere over, altså, jeg kan forstå på politiet, at det sker ret tit, at når de opklarer sådan nogle store morsager, at der er ret mange andre forbrydelser, der bliver sådan opklaret i kølvandet. Altså, i forbindelse med, at man skal opklare noget andet, fordi politiet lige pludselig er massivt til stede i nogle områder. Og det gør så, at de så laver, altså de opdager en masse andre lovovertrædelser. Men alligevel, altså her ville det da have været lidt federe, hvis man kunne tage, hvad man siger, hovedhistorien. Men det bliver altså ikke noget af, fordi de konkluderer altså, at den her rygsøjle i hvert fald ikke er den.
Okay.
Det er not the real one. I hvert fald ud fra de tests, man kunne lave i 50'erne.
Det er mærkeligt.
Det er sygt mærkeligt. Det er noget med, at den der rygsøjle, den er også forsvundet i dag, så man selv, hvis man kunne tage den frem og teste den endnu med moderne DNA-teknologi, så har man ikke mulighed for det, for man ved simpelthen ikke, hvor den er.
Det er Jesu Kristi rygsøjle.
Lige præcis. Den dukker sikkert op på den tidspunkt i et kloster eller noget. I 1950, der bliver der afholdt nogle høringer i staten West Virginia, og det ender altså med, at de fuldstændig lukker den her eftersøgning og efterforskning, de har gået og lavet. Simpelthen blandt andet med udtalelser fra det lokale politi, som siger, at den her, altså det er en håbløs efterforskning, for man kommer ikke nogen vejen. Så de lukker den ned, og FBI ender også med at trække stikket endegyldigt. Altså, okay. Simpelthen fordi, at alle de leads, de har haft, de er endt med ingenting.
De har fundet 100 andre lige.
Præcis. De har afsløret 3 seriemordere og fundet flere ben, der er skåret af.
Yeah.
Åbenbart fundet ud af, at der er en eller anden, der sælger noget jord, som er fyldt med lige. Men en eller anden, der bare er i gang med at ekspropriere en eller anden. Altså du ved, de anlægger en, de anlægger en kirkegård i den ene ende, og så graver han bare op fra den anden side.
Det er sådan en Indian burial ground.
Lige præcis. Det Det får ikke familien til at skrue ned, fordi i 1952, der stiller de billboards op, både ved den her, det her udbrændte hus, der hvor den mindepark er, men også ved en motorvej i nærheden, hvor der er billeder af de her forsvundne børn, men du søger på $5,000 for at få oplysninger. Og de her billboards, de står der altså i 40 år, indtil de bliver hævet ned i 1989.
What?
Ja. Og samtidig med det, så kommer der jo stadigvæk tips og oplysninger ind fra folk, der enten har set børnene ved forsvingstidspunktet, eller folk, som påstår, at de har hørt ting om, hvor børnene er endt henne.
Ja.
De her forklaringer, de spænder ret vidt fra sådan noget, netop min søsters fætters børn ligner de her børn, der er forsvundet. men også sådan nogle mere specifikke ting, der er blandt andet folk, der har set en bil, der har ført nogle børn væk fra Fayetteville samme aften.
Okay.
Hvilket også er ret vanvittigt. Et af de mest interessante og klammeste spor, der kommer, det er, at moren Jenny, hun får et brev i 1967 med et billede,
ja,
hvor der på bagsiden står Louis Sutter, som er en af de forsvundne børn.
Mm.
Og på billedet er der en mand, der er cirka i 30'erne og har rigtig mange af de samme. Altså ligner de her andre
mange,
søskende.
Altså mange træk.
Ja, og det er jo det, man kan sige, det er jo det, der er smart ved at have 10 børn. Det er, du har ligesom også noget at sammenligne med.
Ja,
ja. Rent genmæssigt, så kan du sige, den næse, de kender. Ikke?
Ja, ja, på den måde, så er det ligesom, det er sådan Mr. Potato Head.
Lige præcis. Lige præcis. Og de er altså ret sikre på, at altså, familien er ret overbevist om, at det her det er et bevis på, at de her børn altså stadigvæk lever. Og der er også, hvad kan man sige, en anden episode med en kvindelig hotelejer, som har set, cirka ugen efter, at de her børn er blevet indlogeret. Men det kommer vi til lige om lidt. Da den her familie får det her billede tilsendt, der er de ret sikre på, at det er et bevis på, at de her børn ikke er døde i branden. Og de hyrer endnu en privatdetektiv, som tager til Central City i Kentucky, hvor det her brev er blevet sendt fra,
okay,
for simpelthen at undersøge sagen. Der kommer ikke rigtig noget ud af den her efterforskning, fordi man hører aldrig mere fra den detektiv, der bliver sendt afsted til Central City.
Okay.
Altså familien sender ham afsted og hører aldrig noget mere, og han forsvinder simpelthen.
Men tre uger forinden har der været en livsforsikringsagent forbi ham, privatdetektiven, og sagt, jamen så fuck dig, altså,
du
det kunne
være,
du lige pludselig skulle arbejde på en case, for du skal til Central City, det dumme svin.
Og man kan sige, selv den dag i dag, der fortsætter familien faktisk med at fortælle historien, selvom at George, han dør i 1969, overbevist om, at to af hans børn, de bor i Texas. Fordi han har fået tip om, at der er to af hans ældste børn, jeg tror det er den søn, der hedder Maurice, og så den anden søn, Louis, at de bor i Texas. Og ja, han kører faktisk derud og sådan noget, men og han er dybt overbevist om, at det er der, de er.
Mm.
Mor Jenny, hun dør i 1989, også overbevist om, at børnene de stadig er derude et sted.
Og er det også der, de der billboards?
Det er der, de der billboards bliver taget ned. Men det ændrer altså ikke på, at generationen i familien, altså generationerne efter, de næste generationer, de altså fortsætter med den her jagt efter sandheden, for at finde ud af det. Altså så børnebørnene i dag...
What? De leder efter deres onkler og tanter og...
Yes, ja. Og så vidt jeg kan forstå, så den yngste datter, den datter, der hedder Sylvia, som var 2, da branden den skete, da hun overlevede, hun lever vist nok stadig i dag, og er vist nok i 80'erne. Men hun er ikke sådan en stor public figure, men ej, hun har stadigvæk... Altså, børnene er stadig sat i sving, og nogle af de børnebørnene er faktisk også i sving. Det er sådan noget, at de har lovet bedsteforældrene, at de vil fortsætte med at se, om de kan finde de her familiemedlemmer.
Okay.
Ja. Så de fortsætter med at finde lede efter sandheden. Og Peter, så er spørgsmålet så, hvad fuck er sandheden her? Fordi
det er også det. Altså, fordi det kunne jo godt lyde lidt i mine ører, uden at, uden at vide. Det er altså som om, at han har ligesom formået at pisse nogle af de her lokale Mussolini-fans af.
Ja.
Han har lagt sig ud med... Altså, han er directioner, de believer. Og så er de besluttet sig for, at jamen... Prøv at høre, nu prøver vi ligesom at få det til at lyde som om, at... Altså, så er de sådan en eller anden fyr ud, lige siger, prøv at høre, der er problemer med strømmen. Sådan så senere, når vi finder ud af, at hov, der var problemer med strømmen, så lyder det faktisk legit nok.
Det er sådan en Ken McElroy-situation, ikke?
Ja, lige præcis, at der er en konspiration imod den her familie. Det kunne det jo lyde til, og så har de måske kidnappet børnene og kastet noget ind gennem vinduerne, så der har fået sat brand i huset.
Det er i hvert fald et bud, kan man
har
sige.
Har måske endda været ude på at skræmme familien.
Ja, ja,
det er ikke engang sikkert, at de ved på, at der var nogen, der skulle
brænde ind.
Altså, man kunne godt
tænke... Hvis du kaster noget brandbart ind i et hus, der er lavet af træ, så er du...
Ja, men man kunne godt tænke, at det her...
Telefonopkald.
Telefonopkald. at det ligesom var for at sikre, okay, der var en, der var vågen, der måske kunne se, og så har det været fucking dårligt timet, fordi de skulle ringe et helt andet sted fra, måske.
Det er meget konspiratorisk alt sammen, og vi ved det jo ikke, og det er det, der er så fucking frustrerende.
Nej, det er sådan, det skete, tror jeg.
Ja, okay. Altså, den mest udbredte teori, den lader til at være, at de faktisk døde i branden, på trods af manglende lig og dårlig,
det vil jeg så også tænke,
og dårlig proces.
Men at, branden er påsat, ja, vil være min teori.
Det er, der er i hvert fald rigtig mange teorier om, den er påsat, og det gør det er, altså det er også det, som folk, der har beskæftiget sig med sagen på mere professionel plan, skrevet bøger og sådan noget, de er sådan lidt, de er formentlig døde i branden, men det ville ikke overraske mig, hvis man fandt ud af, at det var noget andet.
Ja, okay.
Altså hvis det viste sig, at det ikke var tilfældet, og at der var nogle børn, der dukkede op, og man kunne via DNA-test kunne se, at det var dem. Men man kan sige, at der er også en mere farverig teori, som er svær at teste, men som jeg synes, vi er nødt til at nævne. Og det er nemlig teorien om, at det er den sicilianske mafia, der har bortført børnene og stak ild i huset. Enten for at presse penge ud af familien, eller for at straffe dem for at være så åbenmundet i deres kritik af Mussolini.
Okay.
Den er meget farverig, men der er nogle konkrete grunde til, at den teori eksisterer. Den ene det er, at George Sutter, han er født og opvokset på Sicilien, og at han jo lige pludselig, som uledsaget ung person på 13 år, lige pludselig bliver losset til USA. Uden grund.
Ja.
Det er super mistænkeligt og super mærkeligt. Derudover så ville Sutter aldrig nogensinde fortælle om sin fortid på Sicilien. Altså hans børn fik ikke noget at vide om, hvordan hans opvækst var.
Nå, så han har pisset mafiaen af allerede inden han tog til Amerika.
Det er jo det, der er, hvad kan man sige, er teorien.
Okay.
Fordi man kan sige, George Sutter var på mange måder en meget åbenmundet type.
Mm.
Prototypen på, altså arketypen på en italiener, ikke? Men samtidig så var han meget, meget diskret om, hvad der skete, før han kom til USA.
Mm.
Og det er jo sådan en ting, hvor man ikke kan lade være med at tænke, der er jo et eller andet her måske, ikke?
Ja,
og så er der selvfølgelig,
det virker også mærkeligt.
Det synes jeg jo også. Og så er der det her med den italienske forsikringstype, som truer familien. Og manden, der sidder ude foran huset og observerer i dagene før branden.
Det er mafia-metoder.
I hvert fald, når de bliver sat i det her lys, så lyder det jo helt vildt sådan, ikke? Det kan jo være en, der bare sad og holdt parkeret for at holde frokost.
Ja, ja.
Men ikke desto mindre, det virker super creepy. Og så er der jo det her med, at mange af tingene i forbindelse med branden lige pludselig havde en anden plads. Mm. At stigen var blevet smidt af helvede til, at bilerne ikke længere kunne starte. Altså, der er sådan konkrete ting.
Det virker, som om der er et sabotage-element i
lige
det.
Lige præcis. Og så er der også et konkret vidneudsagn fra en hotelejer i en by, der hedder Charleston, som jeg mener er hovedstaden i West Virginia, som mener, at hun cirka ugen efter den her brand, der får hun sent om aftenen indlogeret en gruppe børn, som hun siger minder utrolig meget om de her fem, eskorteret af to mænd og to kvinder, som taler sammen på italiensk.
Okay,
og da hun begynder at snakke med børnene, der bryder en af de her mænd altså ind og ser rasende ud og snakker italiensk til de her fire voksne, som så gænder børnene væk. Hvor hun ligesom føler, at hun bliver frosset helt ude, fordi hun tager kontakt til de her unge.
Okay,
de overnatter så på hotellet og tager afsted meget tidligere om morgenen, så hun jo ikke har noget, altså hun når nærmest ikke at få mere kontakt med ham.
Man må eddermame også nogle gange se noget mistænkeligt shit, når man arbejder som sådan hotel.
Det er jo nemlig også det. Altså man skal ikke være sekund i tvivl om, at det at være på et hotel, du ser noget fucked up shit. Så om det her har noget med det at gøre, det ved man jo ikke. Altså, men ikke desto mindre, i lyset af alle de andre ting, så kan man jo ikke lade være med at lave tesen.
Nej.
Og nu bliver det meget spekulativt, det er med på, men nu leger vi lige lidt.
Ja, ja.
Man kan sige, omvendt så har flere folk, der har arbejdet på den her sag, netop skrevet bøger, gjort ved, de har udtalt, at det ville ikke overraske dem, at den officielle forklaring ikke passede. Netop fordi der er så mange usikre elementer i det her.
Mm.
Plus at hvad man siger, brandfolkene og politiets arbejde virker sådan kende overfladisk. Selvom at de gjorde jo, hvad de kunne, men alligevel så kan man sige, det hjælper heller ikke, at George han vælger at hælde en meter jord henover, hvad man siger, gerningsstedet,
men man kan
fire
også,
dage efter, at
man
det
kan
er sket.
Også sige, at det er det der med sådan igen, altså når du kommer ud, du ser, at der er hus, der brændt, og nogen, så er den logiske konklusion, at de
er nok væk, ikke?
De er nok døde i det, ikke?
Lige præcis. Og det er jo, man kan sige, vi slutter jo lidt dagen, og det var det, jeg sagde.
Der er en teori, du ikke har nævnt.
Ja, kom ind. Ja, nu leger vi.
Aliens.
Ja, der er selvfølgelig også alien abduction-teorien, som...
Er det?
Nej, det er der ikke.
men
det er igen
men
det der
med... lige meget, hvad for et mysterie, så der er altid aliens.
Fordi der var jo crop circles hele vejen rundt om huset i dagene op til.
Og der er jo sådan...
Der var sådan et portræt af Mussolini. Der kigger ondt ned på huset.
Det eneste er, at man har fundet sådan en videooptagelse af, det ligner scenen fra Independence Day, hvor det her hus, det bare bliver...
det dematerialiserer sig simpelthen. Nej, men på den måde, jeg sagde jo i starten, at det her det ville blive lidt ligesom juleaften, altså uforløst, og man har lidt en mærkelig fornemmelse i maven. Og det er jo den cliffhanger, vi ligesom slutter på, men vi stadig ikke ved, hvor fanden
det er. Det er en super, super grusom historie.
Det er en sindssygt grusom historie, og det er jo også, jeg tror faktisk, det er det mørkeste juleeventyr, vi endnu har dækket i den her podcast. Så glædelig jul.
Glædelig jul.
Og jeg skal indrømme ærligt, at den her historie ligger lige i kanten af, hvad jeg synes, vores podcast ligesom kan bære, fordi der er så mange, der er meget bedre til at formidle true crime end os. Omvendt kan jeg jo også bare konstatere, at det er også noget, nogle lyttere synes er ret spændende. Og vi kommer ikke udenom at snakke om mord, drab og brand igennem verdenshistorien.
Men jeg vil også sige, altså, jeg synes hele mysterieelementet er ret fedt, den uopklarede del af det.
Lige præcis. Og nu prøvede vi. Vi tog en chance og prøvede at se, hvordan det var. Og jeg håber da i hvert fald, at der ikke er for mange, der sidder med en knude i maven. At der er nogen, der føler sig bare en lille smule underholdt, og formentlig også en lille smule oplyst. Ja. Men det var i hvert fald historien om, hvad der skete med The Sutter Family, eller spørgsmålet om, hvad fuck der skete med The Sutter Family juleaften 1945.
May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Helt Mussolini.
Sikkert en slutning.
Nå, jamen, tak for den.
Tror jeg.
Og god søndag.
Glædelig jul. Ja, det var forfærdeligt. Jamen, det var simpelthen ugens episode af Vanvittig Verdenshistorie. En Christmas special. Så
dark
special. Og det passede jo godt med den mørke øl og den mørke stemning. Så, så det er jeg da ked af, men ikke desto mindre, så var det altså det, I fik i den her uge. Så
husk at sætte pris på familien her til jul.
Ja, for helvede. Og du ved, sluk lige det juletræ. Fordi det kan blive noget værre lort. Ja, det skal sige, jeg er jo sådan en giga-OCD-type. Jeg slukker jo altså lysene og tjekker dem 15 gange, fordi jeg er netop bange for sådan noget der.
Lige præcis.
Altså, nu ved du, jeg bor i sådan en rækkehuskvarter, ikke? Altså, jeg har oplevet at køre 3 kilometer.
Ja.
For så at vende bilen og køre tilbage til huset for at tjekke, om jeg havde slukket kogepladerne. Også selvom jeg ikke har haft dem tændt. Fordi sådan en type er jeg.
Men det er det der med, lige pludselig, hvis der kommer sådan en bekymring, så nærer den bare hele dagen, ligesom om man har glemt at slukke for kaffemaskinen, eller hvad det nu er.
Og det værste er, den måde, jeg kommer over det, det er ved at simpelthen bare sige, fuck it, så må huset brænde. Hvilket også er en sindssyg ting
at sige. Så er det også lidt spændende, når man kommer hjem, og det stadigvæk står der.
Jamen det er det. Men kære venner, tusind tak for den her gang.
Ja.
Hvis I kan lide det, vi laver, så kan I kan hjælpe os på rigtig mange forskellige måder. I kan støtte os ved selvfølgelig at give os en 5-stjerne anmeldelse, enten i iTunes eller den podcast-app, I bruger.
Det betyder enormt meget for, at vi kommer frem.
I algoritmen. Det gør det faktisk. Altså, vi ligger jo typisk og svømmer et sted mellem nummer 20 og nummer 30 på hitlisten i Danmark, og ligger typisk fast i top 10 på over comedy podcasts. Det vil sige, at der er altid plads til, at vi kommer højere op, og det kan I altså hjælpe os med ved at give os en anmeldelse. I kan støtte os ved at finde os ind på sociale medier, og der får I selvfølgelig også mere af os. Det skal man selvfølgelig også være
der
til.
Der kan man også igen se de her
fantastiske tegninger, lige præcis. I kan finde os på Facebook ved at søge Vanvittig Verdenshistorie podcast, og det samme inde på Instagram.
Ja.
Der sker skide meget, det er super fedt. Hvis I har lyst til at støtte den økonomiske side af det her, så kan I selvfølgelig gøre det på enten på tier.app, t10er.app, og så kan I finde vores projekt derinde.
Ja,
tusind tak til de 180, der støtter os derinde. Det er mega vigtigt.
Og der kan man jo bare sige, at det er jo mere støtte. Det ville jo være ærgerligt, hvis der skete noget.
Det er vildt nok, du tænker, vi har 10.000 lytter, og du tænker dig at tage rundt til dem alle sammen, hvis ikke der lige bliver smidt 4 kroner på tier. Det er jo alligevel, det er meget arbejde at gøre ud af det. Det er også derfor, vi ikke får det gjort. Alternativt, så har vi jo 2 samarbejdspartnere lige nu. Vi har vores Podimo-samarbejde, som er det, man kalder for et affiliate-samarbejde, som betyder, at hvis I vil
det
prøve...
Det er det andet sådan set også.
Det er det andet sådan set også. Hvis I vil prøve Podimo i en måned, så kan I gøre det.
Podimo er jo den her... podcast-lydbogs-platform.
Lige præcis. Hvor vi også er tilgængelige derinde, der kan I selvfølgelig også lytte til os. I kan prøve det en måned. Gratis. Og hvis I gør det via det link, der hedder polimo.com/vanvittig, så får I 30 dage gratis, og vi får 100 kroner for hver, der skriver sig op.
Ja.
Alternativt, så kan I støtte os ved at gå ind på zetland.dk/ausburgrocks, og dermed kan I så prøve, hvad kan man sige, den her netavis Zetland, som er en avis, vi har samarbejdet med faktisk hele 2020.
Ja, og det har været en stabil samarbejdspartner, og det er virkelig fedt, det de leverer os.
De er glade for os, og vi er sindssygt glade for
og
deres
medie. Og den feedback, så, for at være helt ærlig, noget af den feedback, vi får fra rigtig mange af lytterne, der har brugt det her tilbud, er også, at at de faktisk er sindssygt glade for det, men at de oprindeligt har skrevet sig op for at støtte os, men at de rent faktisk har fundet ud af, at det er super fedt produkt. Og det var bare godt at høre, at både vi og Zetland og lytterne har fået noget ud af det her samarbejde.
Lige præcis. Og det smarte er faktisk, at hvis man downloader Zetlands app, så kan du faktisk lytte alle deres artikler. Og det betyder, at du det er ligesom at have en podcast-app, bortset fra, at de podcasts bliver du rent faktisk klogere af, hvilket er mega genialt. Og som en sådan lille cherry on top, så har Zetland simpelthen lige budt ind og sagt, alle dem, der signer op, alle dem, I får til at skrive sig op og prøve vores produkt i december måned, den får I 300 kroner for, i stedet for 200.
Ja, normalt får vi 200, ja.
Og den her måned får vi 300. Så hvis du har ligget og ventet...
julegave.
Præcis. Så hvis du har ligget og ventet på at sige, nu skyder jeg den af, så kan du gøre det nu, hvis du mangler en hurtig julegave til en, du har kært, eller en, du hader. En pakkegave, du skal have med til et eller andet åndssvagt julearrangement, så giv det lige 2 måneder til hvem du holder af eller hader på zetland.dk/ausburgrocks. Yeah. Og så tror jeg eddermame også, at der er plukket nok
det
for i dag.
Godt. Lige præcis. Vi lyttes ved derude næste søndag til den 4. søndag i advent. Hvis jeg skal tease lidt, så kan jeg sige, at vi er ude i vores første fortsættelse af et afsnit, altså vores første toer, den første sequel.
Oh yes.
Så...
Bup.
Lyt med på søndag. Det bliver bare fe, man.
Det bliver en fest.
Og hvem om der sker i næste afsnit? Ja, det er så lige fortalt.
Din fucking idiot.
Vi ses. Moin.